forførelser, mer forvirring, og færre og færre av de som har sier å ha ditt navn og tilhører deg, vel ikke stå på ditt ord. Herre, jeg ber om at vi skal være vise i denne tida, at vi skal våge å stå på ditt ord og være tøffe nok til å vise hvem vi hører til, selv om det koster. Det ber vi om. Amen. Først av alt, før jeg går videre med noen ting annet, så er det sånn at noe av det som jeg sier nå, det er rettet mot oss som er kristne. Og det er litt viktig det, fordi at her kan det komme en del argumenter som kan være veldig gode, og som kan være veldig fristende til å på en måte slå i bordet med på en eller andre måten. Og så tenker vi gjerne at vi skal vinne en diskusjon. Og hvis vi har de gode argumentene og kan vinne en diskusjon, da har vi vel vunnet, da går Guds rike fram. Men sånn er det på ingen måte. Vinner vi diskusjonen, så er det noen som taper den diskusjonen. Og det er de vi snakker med. Hvis vi nå kommer med noen bevis, og så på en måte prater med noen som ikke tror på Jesus, eller som ikke tror på Bibelen, sånn den står, og så gir vi dem noen bevis, og så skal de vurdere disse bevisene. Er de gode nok, eller holder de ikke mål? Hvem er det da som er dommeren over beviser? Det er de som vi snakker med. Men hvem er det som er dommeren? Det er i alle fall ikke deg. Det er jo Gud som er dommeren. Og i en rettssal så vil det være noen som fører bevis, og noen som kommer med anklager. Men dommeren, det er Gud. Og det er litt fristende for oss i møte med ikke-kristne å komme med sånne gode argument. Og så tror vi at her har vi de gode argumentene, men hva gjør vi? Jo, vi gir dem på en måte rollen som Gud, der de kan få lov til å vurdere de og se om de er gode nok eller ikke. Men de står fast uansett de. Og Bibelen, den står fast uansett den. Og det er sånn at når vi møter noen og prater med de, og de gjerne sier, ja, men jeg tror ikke Bibelen, du kan ikke bruke den. Så kan vi si, ja, men jeg tror på Bibelen. Og Bibelen, den er like sann om du tror på han eller ikke. Og Gud er like mye til stede, like mye heil, er like mye skaper av himmel og jord, om du tror på han eller ikke. Så vi må bare være litt forsiktige, så vi ikke gir de vi prater med rollen som Gud, der de kan få lov til å stille seg over disse bevisene. Er det greit? For Gud, han er Gud uansett han. Ja. Dette som jeg skal si noe om nå, har vi i stova vår undervist annenhver fredag i ett år. i alle fall snart, eller vel nesten et halvt fra januar i fjor. Og vi ble litt sånn utfordret egentlig når han holdt på å planla våren med om at jeg skulle spørre kona mi om å si noe om disse tingene som vi har snakket om. Og så er det sånn at vi sång Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Neste helg så skal det være denne skaperkonferansen. Og nå er det sånn at noen av de som kommer på konferansen og som skal være forelesere, de har ganske store bakgrunn. De er forskere og geologer og teologer og diverse. Og med særdeles høy kompetanse. To av de kommer jo ifra, en fra England og en fra USA. Altså en fra Answers in Genesis og en som sikkert er knyttet til Creation Ministries i England. Og de er dyktige, og de er flinke. Men så kommer det også noen ifra Norge, som det ikke er navnet på. Og det er ikke fordi de ikke vil vise hvem de hører til, for de er tøffe nok til å stå her og ha seminaret sitt, men de jobber i helsevesen og i utdannings- universitetssammenheng, og mister jobbene sine hvis de står og sier noe om at de tror på skapelsen. Og det blir da et litt sånn referatforbud og bildeforbud og greie under de seansene som de har. Yes. Og så kan det være at det er noen som tenker at nå provoserer jeg veldig med det jeg sier. Og så kan det være for noen som er en del av disse tingene veldig kjent. Og så er det i alle fall helt sikkert at jeg ikke har skjermen der jeg skal lese, at den virker ikke per nu til meg, men skal vi se om vi skal gi den et forsøk til. Håper man virker snart i alle fall, skal vi se. Nei, den vil ikke samarbeide uansett. Ja, ja, da får jeg også se på de samme som dere. Det går fint. Yes. Gode svar fra 1. Mosebok, kapittel 1-11. Spørsmål som vi kan møte er hvordan fikk Noah alle dyrene med seg i arken? Det var rart at jeg ikke skulle få den opp her. Er du ikke enig, Tor-Jan? De viste litt tidligere, men nå er de... Ja, nå begynner det å skje noe. Yes, der har jeg de. Da kan jeg stå her og snakke. Hvordan fikk Noah alle dyrene inn i arken? Hvor fikk Kain kone si fra? Hvorfor er det så mange ulike menneskeraser på jorda? Ja, det var da voldsomt. Hva tenker du om dinosaurer? Karbondatering. Hvem er Big Bang? Jesus han sier i Johannes 3,12, hvis dere ikke tror når jeg taler om de jordiske tingene, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Og så kan vi vride litt og så si, hvis en ikke tror på dette her ordet, når en snakker om hvordan jorda ble til, og hvordan de jordiske tingene, de som er basis for en del av det andre. Han virker cirka tre hver gang når jeg trykker denne her, men det får bare trykke tre ganger, så kommer han plutselig. Nei, det var... Gjer du en et trykk, Tor-Jan? Bare på... nede på... Der ja, som vi ser. Hvis dere ikke tror på de jordiske tingene som det står om i 1. Mosebok 1-11, hvordan skal vi da kunne tro på de himmelske som faktisk er grunnlaget sitt i disse kapitlene? Og så gir vi gass litt til. kan være at han kommer til å samarbeide med meg nå. For mange så svarer de at det betyr ikke noe så lenge Gud skapte. Vi må bare, det ser ut som han ikke er på god vilje med meg denne. Men det betyr noe fordi det handler om hvordan Gud sa at han skapte. Det er Guds ord. Bibelen er Guds sanne ord. Og da skal vi gi det autoritet. Når vi leser 1. Mosebok 1-11, så leser vi historien til universet. Vi leser den geologiske historien, vi leser den biologiske historien, den antropologiske historien og astronomihistorien. Altså antropologi, det er vel folkeslag, og det er ikke det. Historien konkluderer, inkluderer skapelsen av mennesket, syndefallet, synden som kom til verden, døden som kom inn i verden. Dette er hele grunnlaget for resten av Bibelen og fundamentet for evangeliet. Nå kan det være han virker igjen. Ja. Evangeliet om Jesus kommer fra samme boka. Og vi tar ordet sånn som de står, når det står om Jesus som etter 5000, eller om Jonas som ble svelgt av en fisk. Jeg leste i denne vega at når det gjaldt himmelfarten, så var det ganske sånn felles forståelse blant til og med en del liberale, at ja, de tror på at Jesus ble løftet opp til himmelen, og at miraklene de skjedde. Jeg må bare si en ting til, at det største miraklet er jo i forbindelse med skapelsen. Det er av ingenting som skaper Gud alltid sammen. Det glemmer vi litt fort. Det står i Hebreerne 6,18 at Gud han kan ikke lyge. Og da tror jeg ikke han lyger ifra starten heller. Og så kan vi gå til 2. Mosebok 20 og vers 11. Og der står det om når Moses er oppe på fjellet og får de 10 bud. Og det står faktisk i en av plassene rundt når han får de 10 bud, at Gud hogger det i stein. Gud snakker til Moses, og så blir ting hogget i stein. Og så er det midt inni de 10 bud, hogget i stein, så står der. Nei, ja, men vi tar dette om Gud for skapelsen først. Så står det om å holde hviledagen hellig. Så står det, for på 6 dager lagte Herren himmel og jorda, havet og alt som er i det, men den 7. dag hvilte han. Det kan godt være at vi kan ta en del ting og så si, ja, kan være at det er en dårlig oversettelse her. Og det er jeg åpen for at det av og til skjer. Og det kan godt være at det enkelte ganger i Bibelen, når de har skrevet håndskrift etter håndskrift etter håndskrift, har funnet ut at det ordet der, det må vi bytte med det, fordi det ordet der skjønner de ikke. Men her er det Gud som er hogget i stein. Det er ikke noe hvem som helst. Og da tenker jeg, ok, jeg skjønner det ikke, men du Gud, du er Gud, og du står over oss. Og da må jeg ta deg på alvor. Så det ser ut som Gud snakker om 6 dager at han er skapt på. Og det ser ut som Jesus, når vi kommer til Matteus 19, Sven var litt lengre ute i Matteus, men i Matteus 19 så snakker Jesus om ekteskapet. Og da sier han, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte de som mann og kvinne? Det er ganske forskjellig som, ja, etter noen milliarder år, så skapte han til mann og kvinne. For det blir jo på slutten, sant? Men med Jesus sier, fra begynnelsen så skapte jeg de til mann og kvinne. Gi en trykk til. Da kommer vi til han Paulus. Det blir litt vranglære når vi snakker om hva tid synder kom inn i verden. For det synder hvis vi tenker at det har vært død i mange, 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 mange generasjoner før menneskene ble skapt. For Bibelen er helt tydelig på at synder kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synder så kom det død. Og det er derfor Jesus kom for å dø. For å vinne over dødens makt. Så synder kom inn på grunn av ett menneske, Adam og Eva, som må da antakeligvis ha vært mennesker i kjøtt og blod, og ikke bare et symbol på noe. Ja, vi går litt videre. Mange ting har grunnlaget sitt i 1. Mosebok 1-11. Vi har snakket om hvorfor vi er syndere. Nå prøver jeg å trykke litt. Nå. Hvorfor er det død i verden? 1. Mosebok 1-11. Nei. Hvorfor bruker vi klær? 1. Mosebok 1-11. Vi kan stoppe litt med det første. Hvorfor bruker vi klær? Mens Adam og Eva er inne i hagen, så eter de av denne her frukten. Og hva skjer? Gud, altså de oppdager de er nakne, og Gud klær på de skinn. Hvor kommer det skinn ifra? Jeg tror det er første offer, jeg. Første offeret. Første symbolet på Jesus og Jesu forsoningsverk på korset er allerede inne i hagen før de går ut av hagen. Og så må de jo ut av hagen. Vi må bare si det. Hvorfor må de ut av hagen? Jeg har tenkt fordi de er syndere og fordi de er synda og må vekk fra Gud. Det som står er noe annet. Det er at de ikke må ete av livets tre. Nå har de åt av kunnskapens tre til kunnskap og godt og vondt. De må ikke ete av livets tre. For hvis de eter av livets tre, så kommer de til å leve evigt. Og være evigt inn under fordervelsen. Inn under forbannelsen etter syndefallet. Derfor må de ut av hagen. Og hvem er det som er livets tre? Det er jo Jesus. Så når vi et av han, og jeg tenker nattværen er et godt bilde på det, sant? Når vi et av hans legem og blod, så får vi del i hans kjøtt og blod til soning for våre synder. Så trenger vi en ny himmel og en ny jord, fordi at da jorda forgår etter syndefallet. Altså Gud skapte jo ting godt. Genene var gode, DNA var gode, alt var godt og var lagt for å leve evigt. Men alt ble klusset til under syndefallet. Ok? Så da trenger vi en ny himmel og en ny jord. Og vi trykker oss videre. Hvorfor har vi 7 dagers vega? Sant? Det er jo for oss skapelsesdagene at vegene kommer inn. Når noen sier en dag som 1000 år og 1000 år som en dag, så er det ikke for vi skal hvile hver 1000 år. Men det står faktisk i forbindelse med, er det 1. eller 2. Peter 3, så står det faktisk i forbindelse med flommen, det står i forbindelse med at det kommer en ny himmel og en ny jord. En dag som 1000 år, 1000 år som en dag. Hvis du går tilbake til kirkefedrene bak hjørnet, så har de vært ganske tydelige på at det virker til å være en link i mellom skapelsesdagene og dette her med 6000 år, og at det kommer på en måte den 20. dagen hvilte Gud, eller tusenårsrike, og at slutten kan se ut som om nærmer seg på en eller annen måte, når en runder 6000 år. Og så skal vi ikke kjenne dagen, men tiende skal vi kjenne. Det er veldig mange som sier, ja, det bryr jeg meg ikke om. Jeg var faktisk på et møte for mindre enn 2 uker siden, der det var noen som definerer seg som kristne, som i møte nesten gjorde narr av at det ble snakket om endetiden. De i alle fall lo av det, og mange lo med. For vi skal jo ikke kjenne tidene. Er det som jeg mange ganger har hørt. Så det får vi ikke bry oss om. Nei, vi skal jo ikke kjenne dagen og timen. Men vi skal kjenne tidene. Og det kommer mer forførelse, mer forfølgelse, mer motgang. Sånn er det. Det må vi nok bare være innstilte på. Vi går litt til. Jesus blir kalt den siste Adam. Vi finner det i 1. Mosebok 1-11 grunnlaget for det. Hvorfor måtte Jesus dø på korset? Når vi tviler på 1. Mosebok 1-11, så undergraver vi historien som er grunnlaget for det vi tror på. Vi får litt sånn, vi tar vekk noe av fundamentet. Det som ligger i bånd, som ligger først. Vi har ikke vært der og sett hvordan ting ble skapt. Men jeg tror Gud var der. Og jeg tror når han viser og sier noe om det, i gjennom sitt ord, så skal vi ta det på alvor. Og det er jo et bibelsyn som mange vil latterliggjøre. Jeg vil si en ting til. Hvis vi undergraver og tar vekk de første 11 kapitlene, så undergraver vi autoriteten til Guds ord. Jeg har møtt på gata, og det har jeg fortalt noen her før, en som sier at jeg vokste opp i en kristen heim. Men det ble et problem for meg når det begynte å snakke om dinosaurer, når det begynte å snakke om disse mange millioner, mange milliarder år. Og så spurte hun som jeg pratet med, både foreldrene sine, spurte kristenlederne, spurte de som skulle ha peiling, og så fikk hun til svar. En av svaret var at en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag, så derfor kan jo Gud ha gjort ting på mange milliarder år. Det var det ene svaret. Det andre svaret var at her er det noe med bibeløversettelser som gjort at ting blir feil. For det har jo blitt oversatt så mange ganger. Og så var det et tredje svar, det er at poenget i de første kapitlene er å vise at Gud er skapt, ikke hvordan han gjorde det. Det rare er at når vi går lenger ut i Bibelen, så ser vi hvor nøye Gud er med de små detaljene. Sant? Alle de der små tingene, og det som gjerne ikke ta på den paktkista. Sant? Og hva skjer? De holder på og bærer på paktkister disse prestene gjennom disse herrene store håndtag, eller stolpene, ja. Og så plutselig så holder på dette, og så er det noen som bare skal prøve, oi, steppe inn fort. Og så ligger de sånn, dør de med umiddelbart. Jeg har sagt til ungene mine av og til, når de kommer hjem fra skolen, Ikke rør den frukten som står i stoven, for vi skal øyeblikk ha middag. Mens jeg holder på å lage til middag. Men det forsvinner en del av den likevel. Det er jo bare en drue. Er det så farlig? Hæ? Det er jo bare det. Vet du hva? Adam og Eva fikk beskjed. Dere kan ete av alt. Bare det ene treet kan dere ikke ete av. De små detaljene virker det som Gud også har peiling på. Vi går videre. Dette er et ikke-kristent verdensbilde. Forskere er seriøse, og de prøver å finne ut av hvordan verden har blitt til. Men så har de, en kan snakke om en kikkert, en kan snakke om brille. Og brillene at det har vært blodsutgytelse, død, lidelse og sykdommer, og så mange millioner år, og så ble mennesker til. Og så ser en i øynene, de brillene så ser en på verden, fordi at du har denne hokus-pokus-greia med mange millioner år. Det er som denne herren, du kysser frosken, så blir det til en prins. Hvis du bare hadde denne mirakelgreiene i kysset, det er det i mange millioner av året. Sant? Gi et trykk til. Dette er det kristne verdensbildet, at Gud skapte. Så kom det et syndefall. Så kom det en flom som forandret verden og hele verden totalt. Som gjør at når vi holder på å grave, og folk prøver å finne ut av ting, og forskere prøver å finne ut av ting, så må de faktisk ta hensyn til at her har det vært en kjempeflom, en katastrofe av dimensjoner som har forandret hele livet på jorda, og som gjorde at mennesker lever kortere, som har gjort at det er mange av de dyrene som ikke lever i dag, som hadde nok helt andre levevilkår før flommen. Og så kom det en språkforvirring. Bare 100 år etterpå, så står det noe der om at jeg ikke har oppdaget det før, men der står det noe om at Gud skiller folkeslager. Det hadde ikke jeg sett. Men der står det at Gud skiller folkeslager. Og så når de da sprer seg utover, og du får noen med den fargen hud en plass, og noen med litt mer brun farge i huden en annen plass, for det er jo det som er forskjellen, melanin, hvor mye av det stoffet vi har i huden. Men med alle mennesker. Men der ble genene spredt mye. Og så ble det en språkforvirring da, sant? Og så får du disse herrene forskjellige språkene. De grunnspråkene. Og så kommer Jesus. Som vendepunktet i verdenshistorien. Som midtpunktet i verdenshistorien. Som et før og et etter. Som gjør at vi snakker om at vi er i 2018 i dag. Fordi at Jesus kom. Gud ble menneske. Han kom til oss. Og så dør han på korset for oss. Og så lever vi i tida etter det. Og nå synes jeg at vi må ta med igjen at vi lever i tida etter Jesu døde oppstandelse. Så vi lever i en tid der vi vet om å kjenne syndenes forlatelse. Men vi lever også i en tid der den hellige ånds gave har kommet. Og vi må ikke glemme det. Vi lever i en tid der den hellige ånd er utgitt over alt kjød. Og der du har alt av nådegaver, og så synes jeg at pinsen som vi skal ha neste vek, jeg har faktisk lagt ut en video i dag morges på Facebook om at pinsen, jødene, når de feirte pinse, så var det en innhøstning de feirte 50 dager etter påske. De feirte innhøstning, og så ser vi pinse under, og den hellige ånd som kommer, og mange som blir kristne, så er det en innhøstning som begynner. Og det er den vi begynner å feire også. Men, og jeg må nesten ta med at mange tenker, vi ber om vekkelse der fremme en gang. Og en gang så skal der komme, skal mennesker vende om ifra synd, ifra rolls, og vende seg til den levende Gud, og vende seg vekk ifra egen liv, og vende seg til den evige Gud. Og en ber om vekkelse der fremme. Og jeg tror det er rett å be om vekkelse. Og så må jeg samtidig si at Jesus sa noe til sine disipler i Johannes 4. Han tilsåte med brønnen, og så han pratet med en dame. Og så er disiplene de gått inn til nærmeste byen, og så kommer de tilbake igjen. Og så sier han, dere sier at enda er det 4 måneder til høst. Men jeg sier dere at markene står allerede hvite til høst. Og så virker det jo omtrent som når han snakker, så springer jo hun damer inn til den samme byen. Og mange kommer til tro når hun dele sitt vitnesbyrd, så er det en innhøstning. Og så kommer hun tilbake igjen og får med seg noen, og da kommer det enda flere til tro. En innhøstning. Og vi lever i en innhøstningstid. Vi lever i en innhøstningstid. Den hellige ånd er utgjøtt. Når vi feirer til påske, så feirer vi Jesu død på korset, sant? Denne her på korset, det kristne verdensbildet her, da feirer vi. Det er de store hendelsene i det nye testamentet som vi feirer. Vi feirte når Jesus for opp til himmelen. Vi feirte når Gud, skaper av himmel og jord, ble menneske og kom til jorda, gjorde seg selv så liten, begrenset seg selv, tok hver kun en plass, han som kunne være alle plasser på en gang. Tok på seg et menneskeskikkelse, hadde kropp med alle de begrensningene som vi har, det feirer vi. Og så står det jo om Gud som blir menneske, om fødselen i... Det står om dette i det gamle testamentet, sant? Det er så mye som peker på at han skal komme. Og så feirer jødene innhøstning på pinse. Hæ? Ikke det fantastisk? For den hellige ånd er utgitt. Og vi lever etter korset og før slutten. Og kanskje vi nimmer oss veldig slutten. For nå feirer jødene og Israel 70 år. Og det står noe om når fikentreet står i blomst, hvordan det står. Ja, det er i alle fall ingen tvil om at det er forbundet med de siste tider. Og en manns alder er 70 og 80 hvis en lever litt lenge. Og nå er det 70 års feiring på mandag, altså i morgen. Det er spesielt. Skal vi gå litt på? Den samme utgangspunktet materiale tilgjengelig, men forskjellig utgangspunkt. Forskerne, når de ser på ting, så ting kommer ikke med datomerking. Fossilene kommer ikke med datomerking. Trykk en gang til. Forskere tolker ting på forskjellige måter. Da, de har samme ulikt utgangspunkt, som gjør at en tolker resultatet forskjellig. Sekulære forskere er på ingen måte useriøse. Og så ett til trykk. I 2005 så var det en som heter, ja, hun lever ennå, men Mary Schweitzer. Hun skjærer i et skjelettbein til en Tyrannosaurus rex. Hun er forsker, eller paleontolog. Og så finner hun mjukt vev med protein som kollagen, hemoglobin, og så videre, ja. Det var... Men uansett, det er mjukt blodvev som hun finner elastisk. Og så synes de det er helt fantastisk at disse blodvever har klart å holde seg i de mange millioner årene. Jeg tror ikke det. Jeg tror det bare viser veldig at ting er mye, mye yngre. Vi skal ikke se det, ikke trykk neste enda. Jo, trykk den allikevel. Og der har du bildet forresten av disse, så dette som hun finner inni Tyrannosaurus rex. Og så kan du gi et T-trykk. To T-trykk må du. Der, ja. Geologer, de har snakket om at alt, du kan på en måte, når du skal datomerke ting og tang, så må en bruke lager med sånn, disse sedimentære bergartene for å finne ut hvor gammelt ting er. Det rare er at hvis vi hadde tatt, vi har jo denne her døpefonten vår, hvis vi hadde tatt oss og fylt på vatten inn i døpefonten, eller et akvarie, sant? Og så hadde vi, for de som ikke vet det, så bruker vi med full neddykking. Og så hadde vi tatt oss og tappt ut vatten i andre enden. Men det vannet som vi tilførte hadde slam og graps og alt sånn. Vet du hva som hadde skjedd med det vannet da? Det hadde lagt seg i lag. Og det rare er at det hadde lagt seg i lag av samme sort. Så det hadde blitt skilt ut, selv om du fylte på, så hadde det blitt skilt ut og lagt seg i beinelag. Det er ganske rart. Jeg tror flommen har gjort enormt mye med hele verden. Og at ting har skjedd fort. Mount St. Helens, det har vi vært inne på i stova vår mange ganger. I 1980 så var det et vulkanutbrudd i Mount St. Helens, der 450 meter av toppen av en vulkan ble blåst vekk av en eksplosiv vulkanutbrudd. Mange omkom, og der for opp masse, og der kom mye aske opp i lufta, og svære skoger, og alt ble bare rasert vekk av disse massegreiene. Og hva fikk de da? Jo, da fikk de et stort lag av tre som lå og fløyt i vatten. Barken som lå og fløyt, du fikk sånne barklag og greier. Og så fikk du, så ble der sprengt ut daler som ser ut akkurat som Grand Canyon. bare at dimensjonene er mindre. Men det er kjempesvære dimensjoner før, for det om. Og det skjer lynkjapt. Noe skjer i løpet av timer, noe skjer i løpet av dager, og noe skjer på litt lengre tid. Men da får de disse geologiske lager som en egentlig trodde skulle være på mye lengre tid. Andre Peter 3, der er det forresten står om en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag også. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til med Guds ord, og det samme Guds ord stod fram, jord og fram, fra vann og gjennom vann. Av dette ble den dåværende verden oversvømt av vann. Hvis du trykker forbi det neste, to hakk, forbi det neste, der er en film, og så der, ja. Ja. Alt ble forandret da, og så har du geologi og fossiler. Tenk over hele verden, så kommer fossiler. Over hele jorda, så har vi fossiler. Det er utrolig, hæ? Og det er vannet som gjør det. Ifra flommen. Jeg går ikke mer inn på disse tingene nå. Vi må bare trykke et lite trykk til, for det passer veldig godt i denne tida. Se den nydelige regnbuen, det er et løft om at Gud aldri igjen vil sende en flom som han gjorde i Noah sine dager. Min kristne professor sa at Noah sin flom ikke dekte hele jorda. Sa han at det bare var en lokal flom? Ja, det sa han, og så et trykk til. Så han tror at Gud lovte aldri sende en lokal flom igjen. Jeg anbefaler oss alle å være med på det som skjer i neste helg. Så jeg har lyst til å si at det som jeg har snakket om nå, det er ikke frelsesgrunnlaget. Jesus på korset er det eneste som kan frelse oss fra synd, og som kan gjøre at vi kan få lov til å være rene og rettferdige og himmelen verdig. Ok? Det er frelsesgrunnlaget. Vi kommer ikke til å få spørsmål om hva vi tenkte om ung jord i Perleporten. Det er ikke det det dreier seg om. Men det går veldig godt an til å stå for en ung jord, og forskningsmessig. Og så er det mye med isfjell og istid og masse greier, og vi får sikkert med oss mye neste helg. Men dette er på en måte en liten oppsummering av hva som er holdt på med et år. Og mer enn det i stovet vår. Trenger vi det? Veldig mange trenger det ikke. Fordi at da, jeg tror jo på Gud. Og har jeg min tillit til han. Og hvordan ting ble skapt, vet du hva det er? Det blir på det intellektuelle. Noen har det sånn. Men så er noen som dette er med på å sperre for at de kan tro. For de får det ikke til å henge sammen. Og da blir det bare eventyr, det vi snakker om her i kirka. Og da må de på en måte legge til sides hovet for å tro. Og jeg tror jo at vi skal stole på Gud. Og hvile i han, ha tillit til han. Men det er lov til både grave i ordet og forske på ordet og forske på det på jorda og se på de svarene en finner. Det er lov og det er bra. Ok? Og så skal vi være forsiktige med å dure på med å prøve å bevise, og så får vi motbevis og så frem og tilbake. For det er den hellige ånd som kan peker på synd. Det står i Johannes 16. Han kan peke på synd. i menneskets liv. Han kan peke på Jesus sånn at de går til han med synd og omvender seg. Han kan gjøre ordet levende, for hvis ikke ordet blir levende, jeg har en onkel som sier, jeg har lest gjennom hele Bibelen, og det var mye godt. Men det er ikke forvandlet livet hans. Fordi at den hellige ånden ikke fått forklart ordet. Og det må han gjøre. Og så er det den hellige ånden som gir kraft til tjeneste i dag, og til vittnetjeneste og full pakke rundt det. Nå skal vi be. Herre, Jesus, jeg takker for at du er det levende ordet. At du er den samme nå som når du gikk på jorda. Og at jeg takker for at vi kan få lov til å stole på ditt ord som sant. Og takker for den trosstyrkingen det er når de går inn og ser forskningsmessig på verden og oppdager at det som Bibelen har skrevet om, det stemmer. Herre, jeg ber om at vi skal leve i tillit til ditt ord, uansett hva forskere sier, uansett hva det som blir sagt under den skaperkonferansen også, så ber jeg om at tilliten til deg og tilliten til ditt ord skal stå sterkt. Og så ber jeg om at vi skal få visdom til å møte folk i kjærlighet, og at du med de ånd skal gjøre levende. Og vi ber om at pinse, undere og tider vi lever i dag skal få lov til å være i innhøstningstid for ditt rike. Hjelp oss til å ikke gå i grøftene der vi setter de menneskene som vi snakker med til dommer, der de får lov til å vurdere alle beviser. Men hjelp oss til å leve i tillit til deg, med deg som dommer. Amen.